V uplynulém týdnu rezonovala evropskou politikou zejména dvě slova. První asi nepřekvapí.
Brexit a tím druhým je copyright.
Evropský parlament schválil kontroverzní směrnici o autorském právu na internetu.
Ta na jedné straně vzbudila naděje tvůrců a vydavatelů, kteří si chtějí na internetových gigantech vymoci podíl ze zisků z reklam za šíření autorských děl.
Na druhé straně ovšem vyvolala masové protesty v ulicích i na webu kvůli obavám o svobodu projevu na internetu.
Britský odchod z Evropské unie se mezitím posunul do dalšího dějství.
O tom všem uslyšíte v dnešním pořadu, který pro vás připravili Štěpán Sedláček
a Filip Nerad.
Evropa Plus.
Tento týden se zřejmě rozhodlo, jak bude vypadat internet v příštích letech. Evropští poslanci schválili směrnici o autorském právu. Podle některých kritiků hrozí, že na internetu vznikne cenzura nebo že se výrazně zhorší třeba výsledky vyhledávání. Naopak autorské svazy nebo vydavatelé nová pravidla vítají s tím, že by mohla vyřešit mimo jiné šíření nelegálního obsahu. Co konkrétně evropská směrnice mění, na to se zaměřil kolega Jakub Horáček.
Noky? Slyšel jsem dobře? Řekla jsi noky?
Maminčiny noky přece.
Legendární film Pelíšky a několik dalších českých snímků by měly zmizet ze serveru Uložto. Soud jeho provozovatelům nařídil, že musí zabránit tomu, aby tyto filmy šlo ze stránky stáhnout.
Mluvím o senzačních maminčiných nocích.
Nedávný rozsudek ve sporu s agenturou Delia předběhl evropskou směrnici o autorském právu. Ta totiž zavádí podobné pravidlo taky pro další úložiště nebo sociální sítě jako Facebook a YouTube. Podle článku 13 by k umístění obsahu museli mít souhlas držitelů autorských práv. Internetové společnosti to odmítají s tím, že nemůžou předem vědět, jestli obsah, který nahrávají uživatelé, autorská práva porušuje. Vysvětluje mluvčí české pobočky Google Alžběta Hůzarová.
Na YouTube se každou minutu nahrává více než 400 hodin videa, což by skutečně představovalo významné právní riziko. Takže nezamýšleným dopadem této právní normy by mohlo být, že platformy zkrátka budou blokovat obsah vytvořený svými uživateli úplně.
V případě, že by internetové společnosti licenci nezískaly, museli by mimo jiné vyvinout veškerou snahu, aby obsah znepřístupnili. Podle právníka Františka Vyskočila, který často zastupuje autory v soudních sporech, by to zjednodušilo současnou praxi, kdy sami vlastníci práv musí nelegální obsah vyhledávat a upozorňovat na něj.
Snaha je vlastně přenést ten míč na stranu provozovatelů a vlastně odebrat tu nekonečnou práci tady pro ty, kteří se domáhají ochrany svých autorských práv, protože vlastně je jasné, že tato situace je neudržitelná a že je nespravedlivá.
Oproti dřívějšímu návrhu přitom ze směrnice vypadla část o automatickém filtrování obsahu. Naopak vylučuje jakékoliv plošné sledování. A další kritizovaný bod směrnice, takzvaná daň z odkazu. Podle článku 11 by internetové společnosti musely část příjmu posílat vydavatelům, třeba novin nebo zpravodajských serverů, a to tehdy, pokud využívají jejich obsah. K tomu by navíc museli mít licenci. To se nelíbí třeba online vyhledávačům. Podle Věry Průchové ze Seznamu by to v případě striktního výkladu vedlo k omezení výsledků vyhledávání.
Z toho vyhledávače zmizí odkazy na velmi zajímavé články, různé informace z celého světa, protože není ve fyzických ani technických jakoby možnostech toho jednotlivého vyhledávače zavřít smlouvy se všemi vydavateli na celém světě.
Jestli ale směrnice dopadne taky na vyhledávání, není zatím jasné. Odkazy na webové stránky návrh zpravidla vylučuje. Týkat by se ale mohlo případů, kdy online služby pracují s textem původních zpráv, třeba když převezmou krátký úryvek. Podle Václava Macha z Unie vydavatelů kvůli tomu někteří lidé už původní stránku nenavštíví a vydavatel tak přichází o příjmy z reklamy.
Ta legislativa nebyla připravená na tu možnost sdílet, digitálně kopírovat obsah, nebyla postavená pro prostředí internetu a proto je potřeba tu legislativu nyní přijmout tak, aby byly do budoucna nastaveny takové podmínky, aby ty vydavatelé mohli přežít. Forma náhradní odměny za užívání toho vydavatelského obsahu by měla reflektovat veškeré užití toho obsahu.
Jak konkrétně se změní fungování internetu, ovlivní taky jednotlivé unijní státy. Ty totiž budou mít další 2 roky na to, aby pravidla zapracovaly do národní legislativy. A teprve tady získají jasnou podobu. Jakub Horáček, Český rozhlas.
A teď se podíváme, jak to vypadalo v Evropském parlamentu, kde dali tento týden poslanci reformě copyrightu zelenou.
Zatímco v posledních týdnech a dnech před hlasováním o reformě bylo víc slyšet její odpůrce, kromě demonstrantů v evropských metropolích se na protest na jeden den vypnula například německojazyčná či česká česká Wikipedie, v den hlasování obsadili prostranství před Evropským parlamentem zástupci umělců, kteří novou směrnici podporují. Mezi nimi byla i francouzská spisovatelka Vanessa Bertránová.
We're here to defend in the future of European creation and we believe.
Jsme tady, abychom bránili budoucnost evropských tvůrců. Věříme, že internet zůstane nadále svobodný, i když bude fungovat nějaká regulace a tvůrci budou dostávat podíl z peněz, které jejich díla generují na internetu z reklamy. My pouze chceme, aby velké firmy, které vydělávají miliardy dolarů na reklamě, zaplatily za obsah, který k tomu využívají. A to platí i pro novináře. Žurnalisté můžou být svobodní pouze za předpokladu, že budou profesionálové a nebudou závislí na těchto velkých korporacích a dostanou poctivě zaplaceno za svoji práci.
Směrnici bez pozměňovacích návrhů v podobě, která vzešla z trialogu, tedy z dohody mezi zástupci členských zemí Evropského parlamentu a Evropské komise, europoslanci schválili velkou většinou. Prohlasovalo 348 z nich, proti jich bylo 274. A tím, kdo může slavit, je určitě zpravodaj návrhu. Německý europoslanec Axel Voss z CDU. Co byste vzkázal lidem, všem uživatelům, kteří se bojí, že tahle směrnice v budoucnu neblaze změní podobu internetu?
Nemyslím si, že by se mělo z hlediska uživatelů něco změnit. Budou se moct chovat stejně jako teď. Míříme na internetové platformy a to je vše. Nemusí se bát žádných změn, to není cíl této reformy.
Snahy legislativou omezit agregátory zpráv a zajistit vydavatelům a novinářům podíl na zisku za zveřejnění úryvků článků už tady byly v Německu i Španělsku, kde ale neskončily příliš úspěšně. Myslíte, že tato směrnice ve vytyčených cílech uspěje?
Snažíme se zlepšit situaci pro evropské tvůrce, kteří zápolí s internetovými platformami, aby dostali lepší odměnu za svou práci. A to se týká novinářů, vydavatelů a v případě článku 13 se to týká všech tvůrců. Vydavatelství noviny například budou mít právo vyjednávat s internetovými platformami o tom, jak nakládají s jejich články. Ale to je jen výchozí pozice a je pravda, že pokud s ním nenaloží moudře, můžou skončit ve stejné situaci jako média v Německu, kde to nefunguje správně. Ale doufáme, že teď získají lepší pozici. Ve článku 13 se snažíme zavázat platformy k větší odpovědnosti za obsah, který na ně lidé nahrávají a dále, že nakládají s licencemi způsobem, který je férový vůči evropským tvůrcům. Snažili jsme se uživatelům zajistit lepší právní jasnost, když říkáme, že memy nebo gify a další legitimní výjimky můžou být uploadovány, aniž by je platformy omezovaly. Takovou povinnost dosud neměli, takže ta situace bude lepší pro každého uživatele.
Vysvětluje Axel Voss. Z českých 21 poslanců pro směrnici hlasovali dva. Jedním z nich je předseda europarlamentního právního výboru Pavel Svoboda z KDU-ČSL, který věří, že směrnice pomůže tvůrcům. Konečná verze návrhu podle něj občas čelí nepodložené kritice.
Je směrována proti platformám typu Ulož to a vůbec nemá na mysli sankcionovat nějaké jiné, například nekomerční, soukromé nebo takovéto pasivní platformy, například platformy jako je Wikipedie, prostě online encyklopedie a podobné platformy jsou výslovně vyňaty z této úpravy. Startupy jsou vyňaty, je tam ochrana parodií, memů výslovně a tak bych asi ještě mohl chvíli pokračovat, poč ten seznam těch změn, které sledují, aby nedošlo k nějakým nechtěným vedlejším účinkům té úpravy, je poměrně dlouhý.
Co se bude dít teď s ohledem na to, že ty tlaky kolem této směrnice byly poměrně silné, ať už jde o občanské iniciativy, protesty, ale i lobby velkých technologických firem? Předpokládám, že teď se to přenese do těch jednotlivých členských zemí. Neobáváte se, že se to podepíše na té implementaci?
Jistě, pokud někdo měl výhrady ke znění toho takzvaného článku 11 nebo 13, které se mezi tím staly články 15 a 17, tak má teď velkou příležitost. Může ve své zemi navrhnout geniální znění toho transpozičního textu, které bude lépe odrážet cíl směrnice nebo cíl toho třeba článku 17, kterým je boj proti parazitujícím platformám typu Uložto.
Automatické filtry, to je to slovo, které kolem této směrnice o copyrightu se často skloňuje, ale když se člověk podívá do té legislativy, tak tam vlastně takový termín nenajde. Chápete ale, proč o něm ti kritici směrnice hovoří?
Chápu. V tom textu o filtrech nic není, ale chápu, že pro některé velké nebo pro některé platformy může být to filtrování nějakou cestou, kterou by si chtěli zvolit. Ale myslím si, že to není úplně domyšlený názor. Když se podíváte, kdo vůbec je povinnou osobou podle toho článku 17, to znamená platforma, která má za svůj hlavní cíl a obchodní model zprostředkovávat, katalogizovat, usnadňovat přístup k cizím autorskoprávním dílům. Nesmí to být startup, musí mít určitý obrat, musí být na trhu déle než 3 roky a tak dále a tak dále. Tak zjistíte, že těchto subjektů je relativně málo a první alternativa, o které se nějak v té diskusi nemluví, je, že takovýto subjekt samozřejmě jako v prvním kroku, pokud chce dělat svoji aktivitu legálně, tak uzavře rámcové smlouvy s autorskými organizacemi a má vystaráno. Potom sleduje, jaké filmy, jaká muzika byla na jeho platformě užita a nahlásí jim to, nemusí dělat žádné filtry.
Říká Pavel Svoboda. Proti směrnici naopak hlasoval například místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který byl zvolený za ANO a později si založil vlastní hnutí Hlas.
Pro mě jakákoliv legislativa, která obsahuje něco, co už někde bylo třeba na národní úrovni vyzkoušeno a nezafungovalo, tak je prostě špatným návrhem. Tento návrh směrnice v silně spolitizovaném prostředí předvolebním nepřináší ta řešení. A zatím si stojím. Po neskutečném počtu diskuzí, jednání prakticky se všemi participujícími stranami. Paradoxně, já bych řekl, že nejméně, aspoň ve soukromí se profilovali právě autoři, nejméně slyšet, podstatně více vydavatelé, což jenom potvrzuje tu jednu z těch mých výhrad, že ve skutečnosti ten návrh je zajímavější pro vydavatele než pro novináře. A pro autory.
Asi nejhlasitějším odpůrcem v Europarlamentu ovšem byla německá europoslankyně Julia Redalová, která je teď na odchodu z německé pirátské strany. Schválení směrnice označila za temný den pro svobodu internetu. Na kritiku z pirátských pozic jsme se zeptali českého poslance a místopředsedy výboru pro evropské záležitosti Mikuláše Peksy.
Ten článek 11 není dokonalý. Je pravda, že dostal nějakých kosmetických změn. Faktem je, že tak, jak je napsaný, v podstatě efektivně zapovídá používat ty takzvané snippety. To je takový ten krátký úryvek textu, který se vám objeví společně s fotkou ve vyhledávačích a který vám umožňuje si vlastně udělat představu o tom, o čem ten článek je, abyste se ho mohl přečíst. My jsme viděli, že vlastně podobný zákaz už se uplatnil v Německu a ve Španělsku historicky. Tady vidíme jenom, jak se ta legislativa přenáší na evropskou úroveň. No a v tom Německu to pochopitelně moc úspěšné nebylo, protože tehdy vlastně vydavatelé těch článků se dožadovali od Google zaplacení. No a Google jim jednoduše vysvětlil, že zaplaceno nedostanou a pokud se jim to nelíbí, taky nebude odkazovat. No a v té chvíli se ukázalo, že vlastně ty snippety, ty krátké úryvky jsou pro ty vydavatele cenné, protože vlastně k jejich článkům poutají pozornost. Je to forma reklamy. A oni dobrovolně Google ustoupili. To znamená, očekávám, že v podstatě podobný vývoj nastane i teď ve chvíli, kdy ta legislativa přejde na evropskou úroveň.
Když se teď podíváme na ten z vašeho pohledu problematičtější článek, tedy číslo 13, co je ta výsledná vize, které se obáváte, nebo ten výsledný obraz internetu, který by podle vás mohl v důsledku toho článku vzniknout?
Problém je v tom, že vlastně tam bude robot, který bude kontrolovat, co tam smíte a co tam nesmíte nahrát. No a to je problematické, protože ten robot pochopitelně poměrně jednoduchá entita a samozřejmě dělá chyby. Takže dřív nebo později chyby uděláno a v té chvíli neexistuje žádný soud, nikde, kam byste se mohl dovolávat. Prostě vy ten obsah nesmíte zveřejnit, protože prostě robot ho považuje za škodlivý a ani vlastně vzhledem k tomu, jakým způsobem dneska ty filtry jsou dělané, to pracuje vlastně na principu neuronových sítí, není moc možnost zjistit, proč se ten robot takhle rozhodnul. Prostě on se tak rozhodnul a člověk má smůlu.
Ale pokud se nemýlím, tak ten článek vlastně o těch automatických filtrech přímo nehovoří. Je to tedy tak, že z dnešního úhlu pohledu je to vlastně jediná možnost, jak ty servery by mohly zajistit vůbec prověřování toho obsahu nebo v otázce porušování autorských práv?
Tak samozřejmě oni se to snaží zaobalit, aby to prošlo, ale skutečně je to jediná možnost. Vzhledem k tomu, jak velké množství toho obsahu se vlastně na internet nahrává, naprosto neexistuje, že by bylo možné ho nechat kontrolovat lidem. Prostě při tom objemu to musí dělat automat. No a to znamená, že ten automat musí být nainstalován na těch serverech, jinak to nejde zařídit. Tady jsou ve skutečnosti tři strany. Tady jsou ty technologické firmy, tady jsou ti vydavatelé a tady jsou uživatelé. A ti uživatelé zcela legitimně protestují proti tomu, že by měla být omezována jejich svoboda projevu a že by měla být omezována informace, které dostávají. Což je dostává čas od času do konfliktu s oběma dvěma zbylýma stranama. Bohužel z pozice vydavatelů je to často malováno právě tím způsobem, že každý, kdo jaksi není s nimi, je agent Google. A tak to prostě není.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
The eyes to the right, 286. The nose to the left, 344. So the nose...
Ani na třetí pokus neschválili tento týden britští poslanci brexitovou dohodu. Smlouva o podmínkách rozchodu Británie a Evropské unie tentokrát neprošla o 58 hlasů. Riziko tvrdého brexitu tím podle evropských politiků ještě vzrostlo. Premiérka Theresa Mayová i hned po další porážce ale ujistila, že chce dál usilovat o spořádaný odchod své země z Evropské unie. Má teď necelé dva týdny na to, aby evropským partnerům předložila plán dalšího postupu. Jinak bude Británie muset 12. dubna opustit Unii bez dohody. Případný další odklad Brexitu bude podle Theresy Mayové téměř určitě znamenat, že Británie bude muset na konci května uspořádat evropské volby, čemuž se doposud bránila. O dalších krocích rozhodnou evropští lídři 10. dubna, na kdy svolal předseda Evropské rady Donald Tusk mimořádný summit. Třetí odmítnutí brexitové dohody v britském parlamentu tak ještě prohloubilo nejistotu kolem odchodu Británie z Evropské unie. Právě dlouhodobá nejistota vyvolaná neschopností vyřešit brexitový pat je už teď jedním z hlavních negativních dopadů brexitu na ekonomiku. V Praze na to tento týden upozornil jeden z nejvlivnějších německých ekonomů dneška, ředitel Mnichovského institutu IFO Clemens Fürst.
Tato nejistota má dopady na hospodářský růst i na rozhodování firem. Je obtížné cokoliv plánovat, když nevíte, za jakých podmínek se bude v budoucnu obchodovat. Mnoho firem zastavilo své investice. V neposlední řadě má spousta lidí ve Velké Británii nebo jinde, kde obchodují s Británií, obavy o pracovní místa a omezují kvůli tomu třeba své nákupy. Každá ekonomická nejistota něco stojí.
Vyjmenoval Clemens Fürst jen některé z negativních dopadů současné situace kolem britského odcházení z Evropské unie. Hrozící tvrdý Brexit poškodí podle analýz uznávaného německého ekonomického institutu britskou i evropskou stranu.
Jednak by došlo ke krátkodobému přerušení obchodu. Už teď se řada firem připravuje na výpadky, které mohou trvat několik týdnů, ale i několik měsíců. Navyšují proto své zásoby zboží. Po několika týdnech se ale tyto zásoby vyčerpají a pak by nastaly velké potíže. Docházelo by k výpadkům produkce a firmy by musely upravovat výrobu.
Největší ekonomické dopady by to tak podle Clemense Fürsta mělo na evropské státy, které s Británií nejvíc obchodují.
Výrazně postižené by bylo zejména Irsko, které má velmi intenzivní obchodní vztahy. Ztráty by zaznamenaly také Nizozemsko, Belgie nebo Německo, které prodává velmi mnoho výrobků v Británii. V celoevropském srovnání by pak byly tyto dopady na unijní straně větší než na britské. Když bychom to ale brali z pohledu hospodářské výkonnosti, tak tam by byly o hodně vyšší v Británii. Hlavním poraženým takové situace by bez pochyby bylo Spojené království. Citelně by ji pocítili ale také země jako Irsko, Nizozemsko, Německo nebo Francie. Nakonec tak budou jen poražení.
Ve střední Evropě očekávají němečtí ekonomové slabší dopady.
Přesto by se to dotklo i České republiky. Česko patří k významným dodavatelům německého automobilového průmyslu a ten je hlavním vývozním odvětvím Německa do Velké Británie. Nepřímo by tak tyto škody dopadly i na Českou republiku.
Řešení vidí Clemens Fist a další experti sdružení v Evropské ekonomické poradní skupině v odložení britského odchodu z Evropské unie o 2 roky a v dojednání celní unie mezi oběma partnery.
Je zjevné, že bylo chybou, že se doteď jednalo jen o přechodných řešeních a ne o nastavení dlouhodobých vztahů, například o vytvoření zóny volného obchodu. To byla chyba.
To vyčítají evropští ekonomové vyjednavačům Brexitu i ve své zprávě o výhledu evropské ekonomiky pro letošní rok, kterou Clemens Fist představil v Praze na vysoké škole CERGEI, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie.
Státem, který v poslední době vystupoval proti Británii v otázkách Brexitu nejtvrději, byla Francie. Prezident Emmanuel Macron nedávno dokonce pohrozil, že může vetovat odklad vystoupení Británie z Evropské unie. Proč takto Paříž přitvrdila a může Francie odchodem Britů víc získat nebo ztratit? Na tyto otázky se kolega Martin Balucha ptal francouzského poradce místopředsedy Evropské komise a zároveň zakladatele think tanku Europa Nova Guillaume Clossy.
Francie byla velmi vstřícná vůči Velké Británii po referendu 23. června 2016. Paříž odchodem Velké Británie z Evropské unie nezíská žádné ekonomické výhody. Například, co se týče finančních center, tak z Brexitu bude těžit hlavně Německo, konkrétně Frankfurt. Ještě donedávna Francie udělala všechno proto, aby pomohla Theresa Mayové a byla taky hodně otevřená k variantě druhého referenda.
Řekl v rozhovoru pro český rozhlas Guillaume Clossa, který má blízko k Elizejskému paláci a k prezidentovi Emmanuelovi Macronovi. Podle agentury France 24 je možné vysvětlit dravější přístup francouzského prezidenta v nedávných kolech brexitových jednáních, mimo jiné současnou politickou situací ve Francii. To si ale Guillaume Clossa nemyslí.
Problém je v tom, že Britové stále nevědí, kam chtějí směřovat. Popravdě řečeno, Francie a Německo, stejně jako další evropské země, nemají na výběr. 22. května je prozatím nejzazší termín pro odklad Brexitu. Francie bojovala za to, aby ten odklad byl co nejdelší.
Brexit už delší dobu koliduje s termínem voleb do Evropského parlamentu. Podle francouzského analytika ale odchod Velké Británie z Evropské unie nebude tím hlavním tématem květnového hlasování ve Francii.
Krize spojená se žlutými vestami a to, jak se povede prezidentovi vyjít z celospolečenské debaty, to jsou témata, která jsou pro Francouze podstatně důležitější než Brexit.
Nedávný průzkum agentury Ipsos ukázal, že největší šance na úspěch v evropských volbách má ve Francii hnutí Republika v pohybu. Její kandidátku povede bývalá ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová. Hned za Macronovou stranou má být národní sdružení Marine Le Penové. Podle Guillauma Clossy bude po odchodu Velké Británie z Unie záležet i na tom, jak bude fungovat francouzsko-německý motor.
Pozice Paříže a Berlína často nejsou shodné. V Unii je navíc víc společenství. Třeba země Vyšegrádu se skupení severských a baltských zemí. Je nutné najít novou rovnováhu. Francie a Německo už ale nebudou mít takovou roli, jako když se Velká Británie připojila k Evropské unii na začátku 70. let.
Vysvětluje Guillaume Clossa. Podle něj odlišné zájmy a taky ekonomický růst zemí mimo Evropskou unii ovlivní uspořádání v unii samotné.
Pravdou je, že v 15 následujících letech Francie ani Německo nebudou v osmičce ekonomicky nejsilnějších zemí světa. Jako nikdy předtím, proto potřebují Unii. Stejně tak i další evropské země ji potřebují. A to i s přihlédnutím k tomu, že Spojené státy se už 15 let vzdalují a že Rusko vidí Unii jako hrozbu a Čína bere Evropu jako své ekonomické hřiště. Tím úkolem pro Evropany teď je, aby si řekli, kde chtějí být za 15-20 let, aby si určili společnou vizi a podle ní pak s ohledem ohledem na konkrétní témata, jako jsou ekologie, bezpečnost nebo mezinárodní politika, přijali konkrétní opatření a uvědomili si, jaké překážky jsou na cestě a jak se dostat do cíle.
Podle francouzského analytika nemusí mít hlavní slovo v budoucím uspořádání Evropské unie jen velké a silné státy.
Lucemburčané měli velký vliv na rozvoj Evropské unie. Dokázali o ní totiž uvažovat bez toho, aby prosazovali jen svou kulturu a své zájmy. V budoucnu budou mít vliv právě ty země, které dokáží uvažovat nad svůj vlastní rámec.
Říká 46-letý Guillaume Closa, podle kterého lidé často vnímají výhody členství v Evropské unii jako samozřejmost. Pozitiva ale začnou chápat až v momentě, kdy země z tohoto společenství vystupuje. Martin Balucha, Český rozhlas.
Takové tedy byly dvě nejsledovanější události na evropské scéně v uplynulém týdnu. Jaká témata budou hýbat evropským děním v příštích dnech, to se určitě dozvíte i v našem pořadu. Naslyšenou u některého z dalších dílů Evropy Plus se těší Filip Nerad
a Štěpán Sedláček.